Krásný středeční podvečer vám všem, milé sestry, milí bratři. Vy, kteří jste našli cestu na tuto biblickou hodinu, i vám všem, kteří nás sledujete díky našemu online přenosu. Chtěl bych vás na této biblické hodině uvítat textem žalmu. Bude to žalm 139. Davidův žalm, ve kterém David zapsal toto. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všechno. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň. Podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Tolik tedy uvítací slovo a můžeme se spojit ke společnému zpěvu. A prosím, kdo máte náš křesťanský kancionál, můžete si ho otevřít. Píseň 245. Nejmilejší Ježíši, píseň 245 z našich křesťanských kancionálů. Prosím vás, kdo můžete, postaňte ke společné modlitbě. Pane náš, děkujeme za to, že přicházíš mezi nás. Děkujeme za to, že ti nejsme skryti, že můžeme předstupovat před tvoji svatou tvář. Děkujeme, že jsi Bůh, který nás zná. A že jsi Bůh, který i přesto, že nás zná, že zná naše poklesky, naše prohřešky, naši nedokonalost a slabost. Tak s námi jedná milostivě a v lásce. Děkujeme, Pane, za to, že nás chceš vést, že chceš, abychom chodili po tvých cestách. Děkujeme za tvé slovo, které nás učí, jak po nich chodit. Tak tě prosíme, Pane, aby si nás uváděl do pravdy tvého slova, aby si nám dával i teď v tuto chvíli svého svatého ducha, který by otvíral naše srdce pro jeho přijetí, pro jeho pochopení. Prosíme tě, Pane, i za všechny ty, kteří jsou vzdálení, prosíme tě, aby i jich ses mohl dotýkat, prosíme tě za naše nemocné, pozvedej je a posiluj. Prosíme za všechny ty, kteří konají službu v tomto sboru i ve všech tvých církvích a sborech po celém světě. Posiluj je, dávej jim svého ducha, veď je, dávej jim svoji moudrost. Děkujeme, Pane, za to, že k tobě můžeme přicházet jako ke zdroji všeho dobrého, jako ke zdroji lásky, porozumění, přijetí. Prosíme, Pane, buď i v tuto chvíli s námi. Amen. Můžete se posadit? A než se pustíme do biblických textů dalších, přečtu zborová oznámení. Při nejbližší nedělní bohoslužbě 28. června nám poslouží kázáním bratr kazatel Jan Assony a během tohoto shromáždění bychom se chtěli rozloučit s bratrem kazatelem i s jeho rodinou, protože jejich služba v našem sboru, jak víte, tak během prázdnin skončí. Tento pátek 26. června v 17 hodin již bude konána zkouška pěveckého sboru. V sobotu 27. června se koná výroční konference naší církve a v jejím rámci bude od 16 hodin 30 minut bohoslužba, která bude také přenášena online přenosem. Pokud byste si ho chtěli naladit, veškeré informace jsou na webových stránkách našeho sboru. A pak tady mám ještě oznámení z naší diakonie. V pátek 26. června proběhne tvořivé rozloučení v tvořivém kroužku. Začátek je ve 13 hodin 30 minut. Byla přivezena hygienická pomoc a kdožkoliv z vás má zájem o tašku s hygienou pro sebe nebo pro své známé, tak je možné si ji vzít v šatně. Je tam i prací prášek k dispozici. A v pondělí 29. června budou přivezeny potraviny. A proto prosíme všechny, kdo mají u sebe diakonické banánovky, aby je přinesli v nejbližší době, aby se mohli nachystat nové balíky. Diakonie velice děkuje. A nyní se tedy můžeme soustředit k biblickým textům, k výkladu. První naše čtení bude z knihy Skutků apoštolských a budu číst ze 13. kapitoly knihy Skutků od 23. verše až do 39. verše, ale bude tam několik malých přeskočení. Kniha Skutků apoštolských, 13. kapitola od 23. verše. Z Davidova potomstva dal Bůh Izraeli podle svého slibu spasitele Ježíše. Před jeho vystoupením kázal Jan všemu izraelskému lidu, aby se odvrátil od svých hříchů a dali se pokřtít. Když Jan končil své poslání, řekl: já nejsem ten, za koho mě pokládáte. Za mnou přichází někdo, jemuž nejsem hoden rozvázat řemínek jeho obuvy. Bratři z rodu Abrahamova, i vy, kteří s nimi ctíte jediného Boha, nám bylo posláno toto slovo spásy. Ale obyvatelé Jeruzaléma a jejich vůdcové spasitele nepoznali. Odsoudili ho a tak naplnili slova proroků, která se čtou každou sobotu. Ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých a on se po mnoho dní zjevoval těm, kteří s ním přišli z Galileje do Jeruzaléma. Ti jsou nyní svědky jeho před lidem. My vám přinášíme radostnou zprávu, že slib daný našim praotcům splnil Bůh nám, jejich dětem, a vzkřísil Ježíše, vždyť je o něm psáno v druhém žalmu, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Budiš vám tedy, bratři, známo, že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění všech hříchů, a to i těch, již vás nemohl zprostit Mojžíšův zákon. Ale v něm je ospravedlněn každý, kdo věří. A než se dostaneme tedy k vlastnímu výkladovému textu, můžete si vzít ještě jednou zpěvníky. Píseň 40. Chvalospěv na Pána Boha. Pochválen Bůh, buď Hospodin. Píseň 40. z našeho křesťanského kancionálu. Já se vás pokusím trochu navnadit na ten dnešní text, tak byť máme konec června a v podstatě konečně nám začalo aspoň trochu léto, tak se dnes už dotkneme Vánoc. A také se podíváme, kde v Biblii se nachází zmínky o čemsi, co by se dalo přirovnat ke karanténě. To je pro nás také takové poměrně ještě stále živé téma. Tak prosím, jestli máte u sebe Bible, můžete si najít text, který je zapsán v Lukášově evangeliu v první kapitole a budu číst od 57. do 79. verše. Lukáš první kapitola, verše 57 až 79. Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina. Narodil se jí syn. A když uslyšel její sousedé a příbuzní, že jí pán prokázal tak veliké milosrdenství, radovali se spolu s ní. Osmého dne se sešli k obřízce dítěte a chtěli mu dát jim po jeho otci jméno Zachariáš. Jeho matka na to řekla, nikoli, bude se jim jmenovat Jan. Řekli jí, nikdo z tvého příbuzenstva se tak nejmenuje. Obrátili se na otce, jakému chce dát jméno. On požádal o tabulku a napsal na ní. Jeho jméno je Jan. A všichni se tomu divili. I hned se uvolnila jeho, tedy Zachariášova ústa i jazyk, a on mluvil a chválil Boha. Tu padla bázeň na všechny sousedy, a všude po judských horách se mluvilo o těchto událostech. Všichni, kteří to slyšeli, uchovávali to v mysli a říkali, čím toto dítě bude? a ruka Hospodinova byla s ním. Jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a takto prorocky promluvil. Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a zbudil nám mocného spasitele z rodu Davida, svého služebníka, jak mluvil ústy svatých proroků od pradávna. Zachránil nás od našich nepřátel a z rukou všech, kteří nás nenávidí. Slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou učinil našemu otci Abrahamovi, že nám dá, abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života. A ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů, pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž nás navštíví vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje. Tak ačkoliv tedy jsme těsně po letním sněhovratu a žijeme v očekávání letních prázdnin a dovolených, tak ten dnešní text nás skutečně směřuje do období adventu, aspoň na něj odkazuje. Dnešní den, 24. červen, je slaven jako svátek narození Jana Křtitele, tedy toho, který měl za úkol ohlašovat Izraeli příchod zaslíbeného Mesiáše. Událost jeho narození o půl roku předchází narození samotného Pána Ježíše Krista. A již tato událost sama o sobě sloužila jako předzvěst Kristova příchodu. Všechny naše dnešní texty nás také mají vést k zamyšlení nad zvláštními, podivuhodnými cestami božích záměrů s člověkem, s lidem, také s naší lidskou nedůvěrou a v jejich naplňování a zvláštním božím jednání i s těmi, kdo jsou takhle liknaví, s těmi služebníky, kteří nejsou pevní, nedůvěřují a nevěří. Narození dítěte Zachariáše a jeho manželky Alžběty bylo zvláštní událostí. Oba dva rodiče pocházeli z Áronova rodu a Zachariáš sloužil celý život jako kněz v božím chrámu v Jeruzalémě. Přes svoji věrnost Bohu, a o té není sporu, Lukáš o nich píše o obou, že byli spravedliví před Hospodinem, tak neměli až do vysokého věku děti, což bylo břemeno, které je velmi tížilo, ale přesto zůstali věrní v té službě Bohu. Když jednou konal Zachariáš službu v chrámu, zjevil se mu anděl a zvěstoval mu, že Bůh vyslyšel jejich prosbu a Alžběta počne syna a že ho mají pojmenovat Jan. Je dobré si všimnout, že Alžběta a Zachariáš zřejmě nikdy nepřestali prosit Boha, aby jim dal to, po čem touží. Nedali se zlomit, když ta odpověď dlouho nepřicházela. Ale ta dlouhá doba toho božího mlčení a neodpovídání, ta dlouhá doba toho života vlastně z pouhé poslušnosti, bez naplnění touhy jejich srdcí, si u nich očividně vybrala svoji daň. Zachariáš totiž při tomhle setkání s andělem se odváží zpochybnit toto zvěstování početí dítěte. Ta jeho reakce je lidská a řekněme poměrně pochopitelná. No, tak jak by mohlo dojít k početí teď? Po tolika letech, po tolika pokusech a nezdarech, teď, když už jsou oba s Alžbětou staří. Proč by si vlastně měli vpustit do srdce nějakou novou naději, když už vlastně nejsou žádné reálné vyhlídky na jejich naplnění? Proč si znova pouští na tu nejistou cestu víry, když už vás tolikrát zklamala? Proč oživovat svoji touhu jenom proto, aby její nenaplnění člověka znova zranilo? No ano, modlíme se, s Alžbětou za početí dítěte, ale vlastně v něj už tak úplně nevěříme. Nic nenasvědčuje tomu, že by mohla přijít nějaká změna. Je pozdě na naději. Smířili jsme se s tím, že už to lepší prostě nebude. Sloužíme Bohu i bez radosti, i bez odměny, protože je to tak správné. A co vlastně můžeme už víc na tomhle světě čekat? Takhle asi nějak bychom mohli vystihnout rozpoložení a myšlenky, které se mohly Zachariášovi honit hlavou při tom zvěstování. Asi se mu nemůžeme z toho našeho lidského hlediska tak úplně divit. Copak ho jeho veškerá dosavadní životní zkušenost vlastně nevedla k takovému postoji? Neznáme i my sami takové podobné myšlenky a postoje z našich vlastních životů? Nepevnost, nedůvěru, když se nám nenaplní naše touha, když Pán Bůh neodpovídá, když neodpovídá tak, jak bychom chtěli, jak bychom si představovali. Z Boží strany ústy anděla tehdy ale přišla velmi rázná odpověď. Já jsem Gabriel. To jméno znamená mocný Bůh, nebo Bůh je mocný. Byl jsem poslán, abych tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst. Ale protože Zachariáš nedůvěřoval, tak je vlastně potrestán. Je potrestán němotou a, jak se ještě zmíníme později, zřejmě i hluchotou. Až do doby, kdy se tato zvěstování uskuteční, kdy se jeho syn skutečně narodí. Tak se vlastně stane, že následujících 9 měsíců stráví Zachariáš v něčem, co by se dalo přirovnat ke karanténě. Nemůže vykonávat své pracovní povinnosti, protože pro výkon kněžské služby byla řeč nezbytná. Kvůli velmi stíženým možnostem komunikace se asi dost výrazně omezil jeho kontakt s okolím a stal se závislým na pomoci a podpoře svých nejbližších, hlavně své manželky, ale také o něco později ještě Marie, budoucí matky Pána Ježíše, která s nimi v domě od 6. měsíce pobývala. Tady možná člověka napadne, proč? Proč ho musel anděl potrestat? Což pak by nestačilo mu, jak si říct, tak Bůh tak prostě rozhodl, tak to vezmi, tak to je. Bylo nutné ho takhle přísně setnout, když vlastně z lidského hlediska vyjádřil jen jaksi trochu nedůvěry, na kterou asi měl po všech těch letech právo. Možná ale nešlo o trest, aspoň ne o trest sám o sobě. Možná šlo z Boží strany spíše o prostředek k proměně samotného Zachariáše. Když byl totiž takhle vlastně odříznut od toho svého normálního života a ponechán sám se sebou v tichu, v mlčení, tak Zachariáš má čas přemýšlet o sobě samotném a o svém postoji k Pánu Bohu. Má prostor rozvažovat nad svým vlastním srdcem, nad svými plány, nad směřováním svého vlastního života. A má čas sledovat a pozorovat, jak i přes tu jeho nevěru, nedůvěru v těle jeho ženy roste jeho zaslíbený syn. Má čas uvažovat o tom, co to pro něj vlastně všechno znamená. Jaký je Bůh, který je mocen něco takového učinit? A možná mu jako knězi, který znal a musel znát dobře písmo, vytanul na mysli Boží zkaz Izraeli, jaký kdysi přenesl Izajáš, když pravil, nespomínejte na věci dřívější a minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu. pustou krajinou řeky. Nebyl jsem to já, koho si vzýval Jákobe. Kvůli mně se zneobtěžoval Izraeli. Já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu. Tvůj otec byl první, který zřešil. Tvoji mluvčí mi byli nevěrní. Správce svatyně jsem zbavil posvěcení. A nyní slyš, Jákobe, můj služebníku, Izrael, jehož jsem si vyvolil. Toto pravý Hospodin, který tě učinil, který tě vytvořil v životě matky a pomáhá ti. Neboj se, Jákobe, můj služebníku, Ješurune, jehož jsem vyvolil. Já vylej vody v místa sprahlá žízní, bystřin na suchou zemi. Já vyleju svého ducha na tvé potomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou. Porostou jak mezi trávou, budou jako topoly při tekoucích řekách. Onen řekne, já jsem Hospodinův, a jiný se nazve jménem Jákobovým. Další si napíše na ruku, jsem Hospodinův, a dá si čestné jméno Izrael. A zde a i nad tímhle textem vlastně mohl Zachariáš ve svém vlastním životě osobně prožít, že Bůh se skutečně stará o svůj lid, že se stará o něj, o jeho rodinu a že plní svoje zaslíbení vlastně i tehdy, když jeho služebníci, jeho lid selhává. A v tomhletom zvláštním poustevnickém období pak dochází k vnitřní proměně samotného Zachariáše. Z kněze, pracovníka v chrámu, se zvolna stává svědek, služebník Boží. Žádná informace, žádná práce, ba ani práce v chrámu nemohly způsobit tuhletu proměnu jeho srdce. To mohla způsobit pouze ta zvláštní zkušenost setkání s realitou Boží moci. Gabriel, mocný je Bůh. Boží moc, která přesahuje a působí i přes jeho vlastní nedůvěru. Toto a ten zvláštní čas na poušti ticha, který mu byl dán. V tom textu, který jsem četl, již vidíme důsledky téhle Zachariášovy vnitřní proměny. Zaslíbený syn je narozen k radosti celého příbuzenstva. Bůh naplnil své zaslíbení. Když ale přijde čas na obřízku, jeho vlastní otec, který je knězem, se nemůže ujmout vykonávání rituálu, který znamená přijetí dítěte do rámce Izraele. Ten rituál obřízky byl totiž spojen také s pronášením požehnání a toho Zachariáš ve svém stavu nebyl schopen. To musela být pro něj další velká rána a pokoření. Po té celoživotní službě v chrámu nemůže mít podíl na rituálu začlenění vlastního syna do rámce Božího lidu. Může tak prožívat, že Bůh skutečně naplnil své zaslíbení a uskutečnil své záměry ve světě, ale jeho vlastní nedůvěra a selhání ho připravili o možnost se na tomto Božím plánu podílet. Rituál obřízky tedy musel obstarat zřejmě někdo z příbuzných. Mojžíšův zákon to připouštěl, ale pokud by prováděl ten rituál vlastní otec dítěte, tak se tam používala trošku jiná formule požehnání. Bylo to specifická formule určená pouze pro otce. A o to byl tedy vlastně Jan připraven. Pak ale dochází tedy k otázce pojmenování dítěte. To byla také poměrně důležitá věc, protože podle chápání Izraelců jméno velmi podstatně mělo ovlivnit budoucnost malého člověka. Dané jméno podle významu nebo podle osobnosti slavného dřívějšího nositele mělo předpřipravovat životní cestu svého nového nositele. Příbuzní zřejmě kvůli té Zachariášové indispozici se ujímají této věci a chtějí jej pojmenovat po otci. Tady to sice Mojžíšův zákon nijak nepředepisoval, ale bylo tedy tradicí pojmenovávat dítě po někom z příbuzenstva. A proto se tedy v příbuzenstvu většinou vyskytovalo několik jmen, které se velmi často opakovaly. V podstatě to asi známe 3-4 generace zpátky i u nás, kdy syn většinou dědil otcovo nebo dědovo jméno a tak dále a tak dále. Chtějí ho tedy pojmenovat Zachariáš po otci, jako výraz úcty k němu. A možná i proto, aby vlastně Zachariáš skrze svého syna získal znovu možnost promlouvat dění ve svém okolí, aby nezůstal vlastně němým, aby měl možnost ovlivňovat věci kolem sebe. Alžběta ale namítá, že chce, aby se dítě jmenovalo Jan. To jméno Jan, Jochanan, hebrejsky znamená Bůh je milostivý. Tady zřejmě byla Alžběta instruovaná s Zachariášem, jak má být dítě pojmenováno. Příbuzní ale, kterým to nikdo neřekl, se velmi diví a namítají, že přece takhle nikdo se v jejich příbuzenství nejmenuje. Ne, že by tedy jméno Jan bylo nějaké zvláštní v rámci Izraele, objevovalo se, ale v rámci zrovna těchto dvou rodiny Alžběty a rodiny Zachariáše se toto jméno nějak často neobjevovalo. A tedy, protože to zřejmě mají za jakýsi, řekněme, ženský vrtoch, tak se obracejí na otce, aby se k tomu také vyjádřil. A tady dělám tedy drobnou vsuvku, zde se dostáváme k tomu avizovanému problému případné Zachariášovy hluchoty. Z toho ekumenického překladu to není úplně zřejmé, ale když byste si vzali jiný překlad, tak ten text původní vlastně tam ukazuje, že se na něho obraceli z posunky. To znamená, že vlastně nemohl slyšet. Tudíž byl tedy nejenom něhmý, ale i hluchý. No a Zachariáš si tehdy vyžádá tabulku a na ní napíše, jeho jméno je Jan. Tím se vlastně znovu dostává do souladu s Boží vůlí. Začíná se znovu podílet na naplňování toho Božího záměru. Ukazuje, že už nepochybuje. A podle té své obnovené víry, posílené, znovu zrozené víry, koná. To jméno ukazuje, že to jméno mu nedává on. Že to jméno mu bylo dáno z hůry, že mu ho dal Bůh, který jím a skrze něj chce něco sdělit a uskutečnit. Ukazuje tedy, že to není on, Zachariáš, kdo by měl být v tomto dítěti oslaven, nýbrž Bůh sám. A hned na to, jak čteme, tak se Zachariášovi vrací řeč a sluch. A může se stát onou součástí Božího lidu chválícího Boha pro jeho činy. Jeho život je mu vrácen, proměněný Boží milostí a naplněný. Jeho chvalořeč, která potom tryská z jeho úst, odkazuje vlastně i na požehnání, která se pronášela během toho obřadu obřízky, jako by se ještě zpětně k němu vrací, aby získal podíl. Ale zároveň mnohem víc potom mluví o Božích záměrech s lidem a o chystané spáse skrze zaslíbeného a přicházejícího Mesiáše. Když se soustředíme na ten její obsah, tak objevíme jednu zajímavou věc. Zachariáš používá při tom svém proslovu, při tom chvalospěvu o Bohu, neobvykle mnoho sloves. Když tam budete sledovat ten text, tak je tam navštívil, vykoupil, zbudil, mluvil, zachránil, slitoval se, rozpomenul a tak dále a tak dále. Jeho řeč vlastně ukazuje to, co on sám teď mohl prožít, nebo v těch měsících, které má za sebou. Ukazuje Boha jako toho, který jedná, toho, který koná, který se aktivně zasazuje u svůj lid. Nejde o Boha, který od někud z výšin zpovzdálí sleduje, jak ti to jeho lidičkové to pitlíkují, ani nesleduje jako ostříž, kde kterou nepravost napáchali. Ukazuje Boha jako toho, který je blízko, který jednal a jedná v dějinách svého lidu a který jej vede, který zasahuje a ujímá se Izraele. Ukazuje Boha, který není rozmarný a nemění svoje postoje a záměry podle aktuální situace, ale ukazuje Boha jako toho, který má svůj plán, má své záměry, které naplňuje. A tím plánem je společenství Boha a jeho lidu, osvobozené od strachu a útlaku všeho druhu. Tento chvalospěv, který vyjadřuje vlastní poznání Zachariáše, ale zároveň tedy má být i svědectvím pro ostatní přítomné o božím jednání. Nakonec svého proslovu pak obrací svůj zrak k synovi svému. Ale i tahle část promluvy je spíše určena jako znamení přítomným, protože konec konců malý Jan tehdy toho z těch jeho slov nemohl mnoho pobrat. Ale ukazuje a vytyčuje vlastně cestu, kterou pro něj Bůh má připravenou, kterou pro něj chystá a na kterou vlastně má i samotný Zachariáš má Jana připravit. Jan sám se má stát znamením božím. Má přijít jako předchůdce a zvěstovatel zaslíbeného Mesiáše. Toho Mesiáše, který má celý předtím představený boží záměr naplnit a dovršit. Má se zjevit těm, kteří prochází ve svých životech strachem, utrpením, beznadějí, útlakem, bezvýchodností, bezradností. Má ukázat člověku cestu z temnot, níž se člověk a velmi často i z vlastní viny a vlastního rozhodnutí nachází. Má ho vyvést znova do světla, do boží lásky a boží přítomnosti, k nové naději a k novému životu. A tímto poselstvím o boží milosti, přicházející mezi izraelský lid, zakončuje Zachariáš svůj chvalospěv. Proslov apoštola Pavla v pisické Antiochii, jak jsme ji četli v té 13. kapitole knihy Skutků, vlastně na tuto Zachariášovu řeč docela dobře navazuje. Zatímco Zachariáš, který mluví o tom, co přichází, co Bůh chystá, apoštol Pavel mluví o tom, co Bůh uskutečnil. Opět se odvolává na dějiny Izraele a ukazuje, jak Bůh jednal a co učinil v jejich současnosti. Možná je zajímavé, že vlastně apoštol Pavel prodělal ve svém životě obdobnou zkušenost jako Zachariáš. Měl svůj názor a své představy o tom, co znamená služba Bohu. Ale pak jej Bůh zastavil, dal se mu poznat a dal mu také zvláštní karanténní čas k tomu, aby Pavel přehodnotil svoje postoje a postavil svůj život na pevné víře v boží záměry a jednání. A nakonec se vlastně z Pavla stal jeden z nejzapálenějších božích svědků a služebníků Ježíše Krista. A od něj také pochází výrok, věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. A tuhle svou zkušenost proměněnou ve schopnost počítat pevně s božím působením, jednáním a plány, se pak Pavel snažil předávat i všem lidem kolem sebe. Ale čím ty dnešní texty mohou prospět a obohatit nás samotné v naší dnešní situaci? Na tom Zachariášově příběhu můžeme vidět, že Bůh dává a někdy i zvláštními způsoby najevo své plány a zve vybrané lidi, aby se k jejich realizaci připojili. Mohli jsme také vidět, že naše lidská liknavost, nedůvěra ani hřích nezastaví naplnění božích záměrů. Co ale mohou způsobit, je, že my sami k naší vlastní škodě budeme zbaveni té možnosti se na naplňování Božích záměrů se světem kolem nás podílet. Bůh nás zve k životu, který bude pevně stát na důvěře v jeho dobré záměry s námi i se světem. K víře v jeho jednání a zásahy k naplnění jeho zaslíbení. Zároveň jsme také mohli vidět, že to, co vlastně se dá vnímat jako trest za naši nevěru a hřích, může Bůh velice dobře využít i pro naše vlastní dobro a ke svému oslavení. Bůh je totiž milující a milostivý a jde mu o jeho lid. Jde mu o nás. Netouží po trestu, ale chce, abychom došli nápravy a posílili náš vlastní vztah k němu. Pán Ježíš pobýval mezi těmi, kteří podle mnohých tehdy nemohli ani pomýšlet na Boží milost. A přece právě jim nejvíc mluvil o Božím pozvání k životu s ním. Právě těm, kteří byli nejvíce ztracení a odvrácení od Boha, mluvil o Boží touze po jejich srdci. A apoštol Pavel o tom napsal židovským spolubratrům. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Tak i nám toto slovo může být napomenutím a pozbuzením pro všechny ty chvíle, kdy se cítíme být nehodní nebo nedostateční pro nastoupení na Boží cesty pro náš život nebo pro přijetí Boží nabídky k aktivnímu podílení se na naplňování jeho záměru s námi a s tímto světem. Bůh nepředpokládá naši dokonalost a je schopen pracovat i skrze naši slabost, ba i skrze naše vlastní selhávání. Jediné, co chce, je srdce ochotné ke službě, v důvěře v jeho moc a péči. Takéž je i toto vědomí naším majákem i v tom nastávajícím období. Amen. Než bude čas k modlitbám a prostor k modlitbám, zpívejme další společnou píseň. V našich kancionálech je pod číslem 246 Buď Hospodine veleben, píseň 246 z našich kancionálů. A nyní tedy čas a prostor k modlitbám. Kdokoliv z vás se může modlit, prosím, povstaňte, pokud můžete. Amen. Děkujeme ti, Pane Bože náš, za to, že i přes veškerou naši nedůvěru, přes veškeré naše slabosti, přes veškeré naše pády, s námi zůstává tvoje milost. Děkujeme za to, že i přesto, že vidíš toto všechno v nás, že se k nám neobracíš zády, ale že chceš, abychom my přicházeli k tobě, abychom, Pane, hledali tvoji vůli, abychom se nechávali proměňovat. Děkujeme za to, že s námi pracuješ, že tvoje láska nás může proměňovat. Děkujeme za to, že i přes všechny naše chyby chceš, abychom tobě sloužili na tomto světě. Tak prosíme, Pane, ukazuj nám své cesty nadále. Uvádí nás do svého světa, do svého vidění světa. Uvádí nás do své pravdy. Prosíme tě o to, abychom byli tvární ve tvých rukou, abychom se nechávali hnízt a proměňovat, tak, abychom pro tebe byli použitelní. Děkujeme za to, že v tom všem můžeme mít jistotu, že tyto věci děláš pro naše dobro, pro dobro našeho lidu, pro dobro tohoto světa. Děkujeme za to, že v tobě máme vůdce, v tobě máme světlo, v tobě máme toho, který nám ukazuje cesty. Kéž je ti za to, Pane, vzdána chvála. Amen. Můžete se posadit a zpívejme poslední píseň z našich kancionálů, píseň 531. Bože, vylej požehnání. Píseň 531. Staňte prosím ještě ke slovu poslání a požehnání. Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti. Požehnej vás Bůh Otec, Syn i Duch Svatý. Amen. Přeji krásný zbytek dnes večera.